Velkommen til NUG Oslos månedlige medlemsmøte. Jeg veldig glad for at så mange kunne komme. Og de av dere som trodde dere skulle få høre om scenen og kunsten og vedlikehold av motorsykler, blir kanskje litt skuffet, men jeg tror erstatningen er vel så bra. Etter møtet så drar vi til Bear Pellets for å leske strupen og fortsette diskusjonen etter presentasjonen i dag. Jeg håper at så mange som mulig får anledning til å bli med oss dit. Neste måned er det også et medlemsmøte. Og hvis det er noen som har et forslag til tema, så er det bare å stille opp og melde seg. For vi er i beit for tema for desembermøtet. I dag har jeg vært heldig å få driftssjefen på Lintro, Per Buer, og Espen Bråstad, å komme og frelle oss litt om hva de får på med når det gjelder scenen og virtuelle maskiner. Så jeg sier vær så god til Lintro.
Veldig fluffig titel. Hei, mitt navn Per Andreas Buer. Jeg kommer fra Limpro. Jeg har med meg Espen Bråstad, og vi skal snakke litt om scen og hvordan hva vi kan bruke scen til, sånn, og hva skal bygge et datacenter da. Limpro kjenner dere kanskje til. Vi en sånn 85 stykker eller sånn, 11 år gamle, og driver med Linux. Ja. Litt om hva jeg skal prate om. Hvordan det skal foregå. Jeg skal si et par ord om hvorfor vi vil virtualisere først. Og så kan jeg si noen ord om de forskjellige alternativene som finnes til scen. Så skal jeg snakke en god del om scen. Så kommer Espen og tar litt om Heartbeat. Og så etterpå skal vi ha en demo. Etter det så er det spørsmål. Hvis ikke det er sånn veldig korte spørsmål som kan, altså ja og nei typen, så de kan vi gjerne ta underveis. Ja. Okay. Yes. Da er ikke virtualisering, er jo ikke akkurat noe nytt da. Hørte jeg, ja, det er jo sånn 30 år gammel teknologi i hvert fall. Skal ikke begynne å si veldig mye om hvorfor vi vil virtualisere, men altså maskinene begynner å bli relativt kraftige, og man kan liksom pakke mange tjenester sammen inn på en server, samtidig som man vil ha en viss separasjon mellom de forskjellige tjenestene. Da er virtualisering en hensiktsmessig måte å gjøre det på. I tillegg så er det enklere å sette opp og administrere. Vi deployer nye, vi bruker scen, så deployer vi nye maskiner på minutter, og ikke timer. Og vi slipper å skru ting fast i rekke og ringe og snakke med Dell eller Sønn eller noe. Katastroferistår er også fryktelig enkelt når man har en virtualisert plattform. I en virtualisert plattform så er all maskinvaren, altså maskinvaren er virtualisert bort. Så alle de operativsystemene du har, de forholder seg til det samme grensesnittet. Det er grensesnittet som blir tilbudt av virtualiseringsmotoren din. Og dermed å flytte en instans fra en fysisk maskin til en annen fysisk maskin er ikke lenger noe problem. Også, virtualisering kan tilby en god del funksjonalitet som maskinvare ikke kan. Skal vi komme nærmere på. Litt om konkurrerende teknologier til scenen. VMware ESX. Altså, når jeg skal snakke om, altså, jeg har droppet alt som ikke er på Intel-plattformen. Vi kunne jo selvsagt begynne å snakke om IBM sine Z-maskiner, og P-series og I-series, og HP sine maskiner, og alle disse har løsninger. Men de ligger i en kostnad som gjør at de er ikke alltid veldig attraktive i hvert fall. VMware ESX er i og for seg relativt dyrt. Starter med sånn 20.000 for en server. Da gjør den egentlig veldig lite. Hvis den skal gjøre noe kult, så tror jeg du kommer veldig fort opp i sånn 50.000 kroner serveren. Hvis du vil ha at den skal gjøre artige ting. Den er notorisk dårlig på IO. Har ikke noen erfaring med 3.0 og sånt, som er en ny release som kom for et par måneder siden.
Fortsatt notorisk dårlig.
fortsatt motorhus gjør det. Ja, vi har sett sånn ytelsesdegraderinger, altså vi har liksom at hvor en applikasjon ytelsen går ned til 10% av det den var på rett på hjernen. Det er nok så dårlig. Og så er det er et stort hack, altså på en måte Intel-arkitektur har ikke noe støtte for virtualisering, så de gjør sånne ting som å scanne byte, altså instruksjonsstrømmen på veien i CPU-en og skrive den om dynamisk. Det er kjempespennende, fordi det at du kan kjøre samme programmet to ganger og få faktisk litt av forskjellige resultater. Det gjør at Microsoft ikke sorterer VMware RX, for eksempel. Ja, dette er mulig at det kan bli bedre når du har fått CPU-er med virtualiseringsstøtte, da er det kanskje noen av disse tingene er sikkert blitt bedre da. Jo, så har du sånn her jails. Nei, innmari. Jeg tenker å forklare hva jails er. CO-rot og sånn, det antar jeg bare at dere vet hva er. Det er så gøy. jails er jo på en måte da CO-rot og så en IP-adresse inne der sånn, og så har du på en måte, og så legger du en tjeneste inn der. Veldig svak separasjon. Alt sammen kjører i den samme virtuelle maskinen. Og det gjelder både svak separasjon, også sikkerhetsmessig og ytelsesmessig. En bruker kan legge beslag på CPU og IO og alt egentlig, og ha konsekvenser for de andre. Ja, du kan kjøre kvot også, selvsagt. Men for eksempel en lokal exploit i Linux-kjernen, og de er det jo et par stykker av, vil jo være noe som fatal. Ja. Det hører jeg ikke.
Jeg synes ikke du ville ha unntrykt å bruke på maskinen din uansett.
Nei. Men, ja, jeg skal ikke gå inn på den der. Ja, veldig enkelt å administrere. Vi bruker disse her også. Vi har ikke brukt dem i produksjonen i et par år. Kjempegøy. Vi deployer dem på sekunder og ikke minutter. Det er som regel så er det litt annerledes. Altså, det er gjort mye rare hacks, både på hvert fall. Solaris sine zones, de begynner å ligne på noe, men både Linux sine V-servere og FreeBSD sine jails, de har for eksempel ikke noen loopback interface. De gjør noen sånne rare hacks for å på en måte emulere et slags loopback interface, men det funker ikke alltid så veldig bra. Ja, men nå til saken da, Xen. Xen er et prosjekt fra Cambridge. Mottoet for Xen var på en måte lage ordentlig virtualisering på x86-plattformen uten ytelsesdegradering. Ja. Så har i fjor og sånn, så tok på en måte Xen å ta litt av. Det ble dannet et aksjeselskap, Sensors, hvor alle de personene som var med på å lage Xen ble med. Og fikk masse kapital og sånn. Xen er lisensiert under GPL. Det begynner å dukke opp en god del interessante management-verktøy, som gjør at man kan på en måte administrere Xen selv om man ikke liker kommandolinjer og sånn. Support fra Slash 10 som kom i sommer, og Red Hat Enterprise Linux 5 som jeg tror kommer over jul. Så da på en måte følger også support for stort sett alt som er applikasjoner med etter det. Og det er veldig spennende da. Og altså, jeg elsker det alle leverandører, nesten alle i hvert fall. Altså hvis man leser C-listene, dette er et open source prosjekt, så man kan på en måte være veldig delt, så alt er veldig åpent. Så er det som IBM, HP, AMD, NetApp, veldig mange av liksom verdens store maskinvare- og infrastrukturleverandører er med her. Det er det en som ikke er med forresten, og det er EMC. Det er noen som greier å gjette hvorfor EMC ikke er med. En ren sånn business-grunn til at de ikke er med. De eier VMware. De driver også sånne FUD-kampanjer nå da, mot Xen. Googler på paravirtualisering, så tror jeg det kommer opp noen VMware-ad. Ja. Og grunnen til at EMC ikke vil være med på dette her, er jo at, altså, i hvert fall for Linux da. Når folk kjøper Linux, så i dag så kjøper 90% kjøper Red Hat, og 10% kjøper SUSE. Og om et år, når alle disse menneskene kjøper Linux, så vil de få med virtualisering. Så hvorfor skal de kjøpe ting fra VMware da? Ja. Skal vi se. Ikke henger det fryktelig opp i denne her hånd. Litt om hvordan dette egentlig funker. Ikke sant? Sånn, I bånden her sånn, så har vi hardware. Skruve på en datamaskin. Og det første den gjør å laste scenen. Og det gjør den som en, den bruker grøb vanligvis som en bootloader, så laster den scenen. Scenen en bitte, bitte lite operativsystem. 50 000 linjer C-kode. Og det første det gjør, og det stort sett så styrer scenen, det tilbyr litt av en infrastruktur, og så styrer CPU og minnet, det stort sett det det gjør. Og når scenen ferdig bootet opp, og det tar et sekund eller sånn, så går scenen videre, og så laster scenen et annet operativsystem, og det i 99% av alle tilfellene Linux. Det kalles et domene 0, også et privilegiert domene. De forskjellige instansene i operativsysteminstansene i en maskin som kjører scenen, de kaller for domener, en terminologi. Og domene 0 da privilegiert, og de eier maskinvaren i dette her. I begynnelsen så gjorde man noe, så tror jeg man gjorde et sånt løp hvor man på en måte prøvde å bygge støtte for maskinvaren rett inn i scenen. På en måte å la scenen virtualisere ting som skøsjedisker og nettverkskort og alt sånt. Og det på en måte et veldig ambisiøst prosjekt, fordi da må man støtte stort sett alt som av hardware på Intel-plattformen, og det ikke lite. Og så har man droppet det, og så har heller gått over til til å bruke hardware-støtten i Linux og heller gå den veien. Og så var på en måte forholdet man seg til Skanden, så driver da Linux hardware. Dette forresten samme, akkurat samme måten VMware funker på, og så virtualiseringen på Power 5. Ja, var jeg. Ja, så i hvert fall så booter den opp da en domene 0, og den tar på en måte eierskap over alt som av maskinvare inne der. Og så kjører de i seg opp en sånn, det ser som en vanlig Linux-instans, et par sånne spesielle privilegier. På toppen så kjører de gjerne noen kontrollsoftware som man kan bruke for å starte og stoppe andre virtuelle maskiner. Ja. Så kan man nytt av året da, med at man også kan også sent kan også snakke med, altså kjøre umodifiserte operativsystemkjerner. Ja, jeg tar den på neste slide i stedet. Sen er laget for å kunne virtualisere på x86-plattformen med ordentlig ytelse. Og det man liksom så for seg som måten å få til det på, var at man ikke skulle gjøre full virtualisering. Og nå jeg kanskje ikke, ja, jeg skal komme tilbake hva full virtualisering og kanskje si hva de hadde tenkt å gjøre. De kaller det paravirtualisering. Og det de gjør å modifisere operativsystemet, slik at operativsystemet klar over at det kjører på en virtualisert plattform. De tror ikke at det kjører rett på maskinvaren, som en del av de andre, altså for eksempel VMware gjør da. Når du kjører et eller annet i VMware, så tror de at de faktisk kjører på en ordentlig datamaskin, og at det er liksom fysisk minne de driver og prater med og alt sånt. Og bare måten dette fungerer sikkerhetsmessig på er da, må tilbake til sånne ringer og sånn. Linux bruker tradisjonelt ring 0 og ring 3, som da de forskjellige sikkerhetsnivåene inne i en CPU. Intel-arkitekturen har vanligvis 4 ringer, 0, 1, 2, 3. Ja, riktig. Så har man offisielt Linux til å kjøre i ring 1, og så kjører C-en i ring 0, og så kjører user space fortsatt i ring 3. Yes. Og når Linux da tror den skal snakke med maskinvern, eller når den vanligvis vil snakke med maskinvern, så i stedet for å snakke med maskinvern, så gjør den da et hypercall. Ned her. Ned til scenen. Og så den her tror den skal for eksempel lese en sektor fra en disk eller noe. Så gjør den et hypercall ned her. Det blir formidlet til den instansen som finner fram den fra disken, og så blir det formidlet tilbake. Ja. User space fullstendig umodifisert. Altså, det veldig vanskelig å merke at man kjører på en virtualisert plattform. Og ytelsen veldig bra. Og for å komme sånn her hva vi legger I veldig bra. Det sånn opp til 30% ytelsestap veldig bra. 30% liksom det verste vi har greid å få til. 30-35% eller noe sånt, da vi på en måte ordentlig, ja. Men typisk ytelsestap ligger noe I størrelse mellom 2-6% eller noe rundt der. Og grunnen til at ytelsen bra, jeg skal se flere grunner til det. Det ene altså man vet at man ikke kjører på maskinvaren, altså for eksempel et eller annet trenger 64 megabyte med minne eller sånn, så kan det få 64 megabyte minne. Det trenger ikke å forholde seg til blokker eller altså som vanlige minnestrukturer, allokere bank for bank eller hvordan, ja. I tillegg så kan du gjøre et triks til som hjemme ikke kan. Dette er et 32-bits adresserom, som det ser ut for en vanlig prosess når man kjører Emacs eller hva den så har man et, altså et virtuelt adresserom som går fra 0 opp til 2 oppe de 32. Og vanligvis så er det liksom, så er det en splitt, på Linux i hvert fall, så er det da en splitt et eller annet sted. Den har vært flyttet litt fram tilbake opp gjennom årene. I dag så er det da slik at brukerprosessen har de første 3 gigabytene, og så har kjernen mappet seg inn I den siste gigabyten. Og grunnen til at kjernen har mappet seg inn I den siste gigabyten, når at kjernen gjør et systemkall, så skal man slippe å bytte adresserom. Slik at liksom, kjernen kan prosessere ting. At man kan veksle veldig fort frem og tilbake mellom brukerprosessen og den tilsvarende kjernedelen. Da. I og med at Zen kan modifisere OS, så kan gjøre akkurat det samme. De har mappet seg bare seg selv inn i alle adresserommene og alle prosessene på maskinen. Øverste 64 megabytene av en virksomhets prosess allokert til Zen. Det vil si at når det skal skje et eller annet som gjør at man må veksle fra da Emacs til Linux-kjernen og til Zen og så tilbake, så skjer alt dette her uten å bytte adresserom. Det å bytte adresserom stort sett en fryktelig dyr operasjon, som inkluderer noe flushing av en hel masse buffer og noe greier og sånt. Ja. Skal vi se? Ja. Ja. En hel her med OS, som på en måte har fått støtte for å kjøre under Zen, parabitualisert. Dag til dag at Nix kjører sånn til og med.
Jo.
Man har begynt å dytte Zen ut på forskjellige maskinvareplattformer også. Fram til og med Zen 2 så var det vel bare Intel 32-bit som var den eneste plattformen vi kjørte på. Så kom Zen 3, som kom vel for et år siden omtrent, så da kom Page Address Extension støtte også, som gjør at man kan adressere litt mer minne. Støtte for AMD64-plattformen kom, og Intel sin Itanium plattform på plass. PPC og Spark også, kortene skal også være, så vidt jeg vet, fungerende. Selv om de mangler en del funksjonalitet, jeg tror Intel den eneste som støtter SMP, altså hvor på en måte du kan ha flere prosessorer inne I samme virtuelle maskin. Det var det.
Ja, hei. Jeg heter Espen Blåstad. Jeg var student her I fjor og hadde masteroppgave I samarbeid med Limpro og OP. Og når jeg var ferdig med den I juni, så fikk jeg jobb I Limpro. Det jeg skal snakke om nå det jeg hadde som masteroppgave. Det var Zen I kombinasjon med Heartbeat. Så da skal jeg snakke et par slider om Heartbeat først, og så om ideen, og hvorfor vi vil koble det sammen med Heartbeat. Og så tar vi en demonstrasjon til slutt. Heartbeat den første implementasjonen av High Availability for Linux. Til neste år så det 10 år gammelt. Tradisjonelt så har det blitt brukt for failover av webservere, databaser og så videre, sammen med virtuelle IP'er og delt lagring. Sikkert mange av dere har vært borte før. Alternativer nå Red Hat Cluster Manager og Keep Alive D, som en sak fra Heartbeat. Det kjører på det meste, men absolutt mest utbredt på Linux. Tradisjonelt, som sagt, har vi et eksempel med to fysiske bokser som samarbeider om å kjøre Apache, for eksempel. Node 2, som er backup-maskin, passer på Node 1 hele tiden. Og hvis Node 1 går ned, så tar Node 2 over. Helt basic. Så da kan vi gå videre med hvordan vi vil koble det sammen med Zen. Hvor vi har den tradisjonelle måten å gjøre det på her. Vi har 10 tjenester. Hvis vi vil ha full separasjon mellom dem, så må vi kjøre på forskjellige hardware. Og da blir det 20 maskiner i verste fall. Da. Og det vi ser for oss er å flytte over på en topologi som ser sånn her ut. Hvor vi har de kritiske tjenestene separert fra hverandre i virtuelle maskiner. Som kjører på for eksempel 4 fysiske maskiner. Og noen av fordelene der er om man kan legge til fysiske maskiner on the fly, og at de da vil hjelpe til å drive de virtuelle maskinene. Det er også veldig enkelt å legge til nye virtuelle maskiner, som Per sa i sted. Da slipper vi det maset med å stresse med hardware og få koblet det til i nettverk og sånt. For å få til det der, så må vi ha noe som heter migrering, eller live-migrering helst. Og det er en metode som Zen bruker for å flytte virtuelle maskiner mellom fysiske maskiner. For VMware så heter det tilsvarende VMotion, tror jeg. Ja. Det som er litt spesielt er at vi flytter bare minneområdet. Vi flytter ikke harddisk, selve harddisken. Fordi den er lagret på et område som er delt. Delt lagring, helst SA. Og ved at vi flytter kun minneområdet, så kan vi faktisk flytte det såpass raskt at brukeren merker veldig lite til flyttingen. Algoritmen for å flytte en maskin til en annen fysisk maskin, er at vi først på A der, så reserverer vi de ressursene den virtuelle maskinen trenger på den andre fysiske maskinen. Så begynner en prosess med å kopiere RAM over. Og det skjer mens den virtuelle maskinen går. Og når RAM-en er ferdig kopiert, så setter vi den virtuelle maskinen på pause på den opprinnelige fysiske maskinen, og så blir syn på den andre. Og det blir liksom en sånn tilnærmet lik, da.
Spørsmål?
Ja.
Tiden du tar å kopiere RAM-en fra en maskin til den andre, hva skjer da hvis noen blir skrevet inn i mellomtiden?
Det er en sånn... Først så pusher den alt, og så henter den minneområder som er overskrevet.
Ok, den gjør to steg på måte.
En steg, egentlig.
En steg?
Ja, altså avhengig av hvor mye skriving det er til minne.
Ok.
Det er en sånn greie etter C der, at hvis den finner ut at den kommer over minneområder, og minneområder som er skrevet over, så henter den. Men det er de her som er i hovedet. Ja, en litt banal tegning, men det som skjer er at vi flytter en virtuell maskin opp til en annen. Og IP-adressa følger med, MAC-adressa følger med, og tilkoblingen til SAME følger vi da, ved at vi rundmaster der og maker nok igjen der. Og fra brukernes synspunkt da, så skal det være rimelig tilgjengelig hele tiden. Så, ideen er at hvis vi for eksempel har 12 virtuelle maskiner her, og 5 fysiske, så kan vi ta ned 2 av dem. Hvis vi kjører normal shutdown på dem, så blir de fargelagte virtuelle maskiner blir da påvirket, og de vil flytte seg over til noen av de andre. Helst de som har mest ledige ressurser og sånt. Så kan vi ta de ut av nettverket og gjøre hva vi vil. Sette de mer i RAM eller bytte dem helt ut. Sette de 2 andre. Og når de blir boota, så skal de da komme opp i clusteret og kunne bidra med hardwaren sin. for å kjøre de virtuelle maskinene. Så skal vi prøve å ta en demo på det her. Vi har et cluster der, det bare to maskiner da. Og så har vi et sand.
Da har vi en bitteliten pause.
Selvfølgelig.
Jeg tror jeg må ta strømmen av kameraet til litt øyeblikk for å gi deg strømmen til prosjektet.
Og sånn. Og det er en kul ting å bruke som det lager, en firewire-disk. Det er ikke alle som har råd til et sand, som vi ville brukt i produksjon, selvfølgelig. Vi er koblet sammen så her, hvis jeg kan lese det bak der. Mellom dem så er det en gigabit krysset kabel, som vi bruker å kopiere minne på, så det går ganske fort. Og så er det koblet sammen i den her. Og ja, den har en SSID som heter Libro Demo, hvis noen har lyst til å logge seg på. Så kan man prøve selv også. Ja, fra firewire-disken så går det firewire-kabel til hver anode. Og begge kan mante opp området på disken. Så har vi to virtuelle maskiner som vi skal flytte litt mellom. Ja. Den ene heter X0, den andre heter X1. X0 kjører de DHCP-serveren, en webserver og en nettradio. Og X1 kjører en remote desktop-sak med GNOME. Ja. Det er planlagt hendelsesforløp. Det er ikke helt stabilt, så det kommer jeg til å skjønne.
Sent som snakker firewire og virtualisering, er det et år virtualisering som snakker firewire og
virtualisering? Det er Dom0 som har...
Skal jeg gjenta spørsmålet til?
Det er sen hypervisor som snakker med firewire eller virtualisering.
Det er Linux som på en måte ser en vanlig firewire-disk, og så kjører vi et eller annet opp på den. Typisk bruker vi Linux sin LVM, og så tilbys det, så ser det ut som en disk for de domenene som vi, ja, for det domene som får tilgang til den da.
Den virtuelle maskinen ser både A1 og HDA2.
Ja.
Jo, hendelsesforløp. Punkt 1 og 2 tar 3 minutter, så det har jeg gjort allerede. Vi har oppsaget. Den øverste er node 1, og den lyser blått, den står på. Node 2 er ikke skrudd på enda. Skal vi se. Ja. Sånn. I det øverste vinduet så har jeg en SSH inntil node 1. Og vi har et verktøy som heter XM. XM er kommando-linje-verktøy til SEN. XM-list viser hvilke virtuelle maskiner som kjører der, og legger det i en watch, og så ser vi kontinuerlig at hvem som kjører der. Både X0 og XM kjører der. Den der er en ping fra den laptopen, altså eksternt nett blir det da, til X0. Og den er en ping til X1. Og den nederste er ping til node 2, som vi ikke står på. Per er logget inn nå, tror jeg.
Ja, det er det.
På remote desktop.
Yes, NX.
Og har du nettradio også?
Det kan jeg se på. Så da finner jeg litt mer.
Så skal vi skru på. Er det noen som har logget oss her på?
Jeg?
Ja, jeg har bare tenkt på neste siden. Kunne gjort noe gøy om det, kanskje? Ja. Så skrur vi på nummer 2. Og det skal ta ett minutt før den kommer opp. Det som skjer at den begynner å sende ut pakker annet sekund. Og da vil node 1 oppdage at node 2 lever. Så vil node 2 se at node 1 kjører både X0 og X1, så da sier han at hei, jeg vil hoste den ene. Og da planen at X0 eller X1 skal bli migrert over til node 2. Nå skal den forhåpentligvis begynne å svare på ping, ja. Så da logger jeg meg inn på node 2. Så ser vi hvilke virtuelle maskiner som kjører der, og det foreløpig ingen. Nå flytter den den desktopen.
Ja, det merker jeg faktisk. Der lukket det litt da.
Men du har fortsatt lukket den.
Ja da.
Ja.
Det var det.
Ja, det er jo ikke så mye mer spennende enn
det.
Men det er jo bra. Vi kan slå av node 1. Da tynger vi nettradioen over til node 2. Selvfølgelig å ha mange flere fysiske maskiner uten at du flere kan gå ned uten at tjenestene går ned. Det vil ikke fungere like bra hvis du drar strømmen nå, selvfølgelig, for da vil du minne fra det. Men det er ikke så kult å demonstrere.
Det var det UPS.
Var det det nå?
Ja, det kan... Ja, en BZ-flagg-server kjører nok på en gang, men det tar kanskje litt lang tid. Er det noen som vil se noe mer? Noen spørsmål, kanskje?
Migrering av de... Hvem styrer med migrering av domainer?
Det er Heartbeat.
Ja, det er det jeg tenkte.
Heartbeat er jo egentlig laget for å starte og stoppe tjenester. Og det var det som var utfordringen i masteroppgaven min, å få Heartbeat til å kunne kjøre eller til å styre virtuelle maskiner med migrering. Og det har jeg ikke sagt så mye om nå.
Jeg kan også nevne en ting, og det var når du så den der, at den maskinen som jeg var logget inn på, den frøs igjen, kanskje var en et sekund eller to eller sånn. Stort sett så er de frysende mest på grunn av det at MAC-adressen flytter seg. Det er faktisk egentlig den tiden som tar lengst tid. Det som tar mest tid her. Vanligvis så fryser en seninstans fryser i under 100 millisekunder. Nede i 40-50 millisekunder. Kanskje sånn worst case scenario tror jeg ligger rundt i 200-300 millisekunder. Men det at faktisk en MAC-adresse flytter seg fra en switchboard til en annen, det er jo som om noen skulle dra ut noe av switchen og sette den i et annet sted. Det bruker de da. Det er ikke optimalisert for. Hva? Nei, altså da kan du ikke switche over. Det er på en måte... Da er det som lå i minnet da, det er jo tapt. Ikke sant? Så da... Heartbeat vil da starte opp igjen den noden på en annen fysisk, den virtuelle maskinen, på en annen fysisk maskin. Så
Så allikevel så er det fortsatt ikke et veldig dumt scenario da, fordi det tar veldig mye kortere tid å boote en virtuell maskin enn det tar å boote en fysisk maskin, for det skal ikke initiere noe hardware eller sånn. Så tjenesten er som regel på plass igjen i løpet av et par minutter.
Fysisk den sjekken gjør det vel?
Ja, nå har man stort sett altså, har vi sånne journalførende filsystemer da, så den er vanligvis ikke påkrevet da. Men, ja.
Du må velge Mac-adressen selv, hva du vil ha.
Ja. Ja, og altså, det som kobler den virtuelle maskinen til, den altså, til det fysiske nettverket, der bruker man vanligvis, altså Linux har implementert en bridge i kjernen, og det er den bridgen som brukes for å koble de to sammen. Så kan veldig lett å drive og mixe, matche og styre og ha dette på forskjellige VLAN og
ja. Jeg tenker på forskjellige lisensstemmer og sånt, som gjerne er bundet opp på en fast MAC-adresse.
Ja, det vil ikke være noe problem i det hele tatt. Du kan definere den MAC-adressen selv. Vi kjører to.
Det er faktisk et poeng i forhold til VM. At VMware godtar bare MAC-adresse fra VMware sitt eget adresse MAC-adresse. Og ingen FlexLM-produsenter godtar å binde lisensstjenere til det adressen.
Flex, går det an å kjøre på...
På selv går det, så altså, finner.
Ja. Det må jo være en hyggelig måte å nå de der lisensproblemer.
Ok. Selger det, eller oppsetter det?
det kommer.
Altså spørsmålet er jo heller, altså, hvor tilgjengelig er et sånn et oppsett for på en måte vanlige Linux-brukere da, med, altså, hvor vanskelig er det å få til et sånn et oppsett som dere har fått til?
Altså, det er relativt avansert med Heartbeat og live migrering og sånn. Det finnes stort sett ett menneske i hele verden som gjør det, liksom. Det er spennende. men for liksom sånn, hvis du ikke skal ha den cluster-biten, så er det jo greit. Nå kommer det en del, dukker det opp sånn paddater, management software for scen, og Virtual Iron, som er et amerikansk selskap, har vel, tror jeg, akkurat hatt release av management-pakka si, som har innbygget clustering. Og da har du på en måte den samme funksjonaliteten der sånn, med GUI og sånn. Ellers så forventer jeg, det er foreløpig det eneste som tilbyr, som har akkurat den, som har den funksjonaliteten da. Men det kommer sikkert flere der sånn.
Du ser jo at det er en person som klarer å sette ut dette her, er det kommentert noen steder,
eller? Jeg synes det er jobbet. Job security.
Nei, jeg har jo en masteroppgave på det som er tilgjengelig da, men skripta ligger jo ikke der, men det er bare vanlig utfølgskripting som men det er jo bare, jeg kan sende meg skript så.
Jeg tror kanskje det, vi får, altså vi har foreløpig bare brukt dette her sånn, akkurat slik det er satt opp her sånn, så har vi foreløpig bare brukt det i lab da. Og da har vi på en måte, det er kanskje ikke sånn fryktelig mye vits i å publisere dette her, eller at det er så veldig mye interessant for andre, når vi ikke kan bruke det til noe annet enn lab. Men målet for oss er jo på en måte å få dette opp på et nivå slik at det faktisk kan brukes til å drive produksjonssystemer. Og da vil det definitivt være av interesse å dele dette her med andre, helt klart. Så det kommer sikkert.
Hva som gjenstår før det er klart til produksjon?
Ja.
Vi har aldri testet det på tankesam og sånn. Tar det rævlig stilt.
Ja.
Og da, når det kommer, så skal vi teste det litt, tenker jeg. Så skal vi se hva det er.
Dette har høres ut som to uker.
Nei, jeg vet ikke.
Til neste løp.
Ja.
Er scenen seriøs nok til å bruke i produksjonssystemet?
Ja.
Det er som annet seks bruk i...
Ja, scenen har vi brukt i produksjonssystemet siden mars, og testsystemer i mars i fjor.
Hva mener du da med produksjonssystem? Altså, hvor høy oppe tid?
Ja.
Hvilke tjenester og hvilke høy oppe tid?
Ja, sånn... det jeg vil kalle for sånn 99,5% tjenester. Hvis ikke noe, ikke noe medisinsk utstyr eller noe atomreaktor eller noe sånt, nei.
Det er røyt, det.
Men det var et spørsmål bak der også, du med Mac'en.
Det var det samme spørsmålet, når det hvorfor det bare er opptatt, og det er sikkert gjenstått. Det var det svart.
Jeg husker at det greier meg som har en instans som skulle ha stående i minnet og flyttet på 10 sekunder.
Flyttet på?
Jeg var på en IB-maskin, kanskje jeg liker dette nå. Ja. Og pakket ferdig, og flyttet det fra minnet til minnet på 10 sekunder. Hvis den knela, kunne det bare liksom kjøle over. Og det kom tenkt å komme sånn på en sted.
Nå skjønner jeg at du snakker om to maskiner som står og hvor den ene på en måte er en replikerer den andre kontinuerlig, er det?
Nei, ha bare en reserve, per ferdig pakket i minne. Så slipper du bort på 2 minutter, så du bruker 10 sekunder derfor. Vil det komme?
Åja. Oh, ja, altså, det har vi jo på en måte nesten i dag. Altså, det vil være for eksempel ved at man bare har heartbeat, to virtuelle maskiner, og så heartbeat mellom disse, og så står de klar, og så bare da vil du bare være oppstartet tjenesten, så da vil du være typisk kunne du få failover på under sekundet. Men det blir på ja, det kan man få til ja, i dag. Men det er ikke antageligvis så tipper jeg det er noe i webmaskiktet mye mer elegant løsning der, tenker jeg.
Ja, ja. Er det suspender og receiving du tenker på, eller?
Nei, bare hvis du hadde noen ting som klæder deg, så ser du at jeg har gått på sekundet, ikke? Da kan han liksom komme opp 4 sekunder, for det fleste det er greit på.
Ja, det er mulig å spare en domæne til disk, og sen flytter jo den sparte domænen og starter den ut igjen. Ja. Det er mulig etter det da.
Ja, det er mulig, ja. Da vil du på typisk måte lese kanskje en gigabyte ja. med innhold fra disk da. Det tar litt tid.
Det er mulig å ha duplikat av hver instans. Så at man har Web 2 for eksempel, kjører det på en annen fysisk maskin, og så hele tiden at de passer på hverandre, og så hvis det er en fysisk maskin som kjører Web 2, eller en av dem da, går ned, så vil den andre ta av det. Da blir det liksom utrett.
Ja, vi har gjort noen forsøk på det her på skolen, hvor vi har hatt et regnekløster i Zen, og vi har fristenet og flyttet hele greien og startet opp igjen, og da fortsatte det å regne der hvor du slapp sist. Det er jo ikke akkurat da man trenger den type skjøyler, da. Men har du, Per, vet du noe om dette her, om at hvis du har hardware virtualisert, ja. Så funker ikke live migrering?
Det live migrering funker, så vidt jeg vet, enda ikke på hardware, på det som heter full virtualisering. Altså, full virtualisering, så merker ikke, hvis Zen støtter også det da, da merker ikke operativsystem, da kjører du umodifisert operativsystem, og da på en måte, men jeg ser egentlig ikke helt hva som er kult med det. Det er jo innmari gøy hvis man trenger å kjøre Windows, men det er ikke noe vits i for Linux. Fordi da, altså alle disse triksene som dere så i sted, ikke sant, med at Zen er mappet inn i alle minneområder og alt det der, de kan man da ikke lenger gjøre. Og da vil du få en best case, 5% performance hit, worst case, mye verre.
Men ved å kunne kjøre umodifiserte kjerner, så kan du vel ha litt raskere, få ting opp og send raskere, fra det kommer ut en ny versjon av et annet operativsystem.
Ja, altså, kan du kjøre...
At send-utviklerne uten faktisk modifiserer den
til å passe på sin plattform. Nå vil jo, ikke sant, altså, installerte Ubuntu på laptopen min, så følte send med, og siste release der, der var det akkurat installet send eller noe sånt, så altså, jeg tror ikke den...
Jeg tenkte mer i andre veien, at du skal installere OpenBSD 3.8 da. Og så har ikke Zen blitt ferdig med å modifisere kjernen til OpenBSD for å kunne kjøre på Zen.
Riktig. Ja, eller Windows 3.11 eller et eller annet
sånt. Ja, på en måte være. Ja. Det er ikke Windows så godt, litt spennende.
Nei, men det har jo et behov da. For mange sånne sykehus og sånne har jo og andre institusjoner har jo sånne legacy-systemer som... Ja.
Enkelte tilfeller så kan det hende at du ikke får support hvis du bruker modifisert kjerne, så
det kan være definitivt. Ja.
En av de tingene du traff fram som negativt med VS-server, modifisert det her i stedet, var jo at hvis man fikk en kernel-exploit på en av VS-serverene, så kunne man få tilgang til modifisert, ikke sant?
Ja.
Hvor du kjører et modifisert system, så har vel det også tilgang til eksempelser som gjør at det er modifisert, da er det komme deg videre fra et barnesystem og videre. Jeg får begynt til mine områder som eksternatiserer, i hvert fall.
Ja, altså selvsagt er det en sånn mulighet da. Nå er det, det er grensesnittet er liksom utrolig mye mindre. Det er liksom, sen er en sånn messagebuss.
Det er veldig mange utviklere
driver
i kjøptet, ikke sant?
Så driverne på en måte har du jo ikke aksess til i disse vanlige domenene. Det er kun det privilegierte domenet, og det skal du ikke bruke til noe som helst, og ingen skal ha tilgang til det. Ikke sant? Så på en måte, det er låst vekk, ikke sant? Når det er sagt også, så er en av de tingene som blant annet IBM kom til bords med til Zen, altså, som de portet til Zen, det er de har en sikkerhetsmodell som de har skrevet for hypervisorene sine. Så jeg vet i hvert fall det brukes på hypervisoren til power-virtualiseringen deres, og den er, ja, uten at jeg vet hvilken verdi det har, så er den liksom klarert for sånn og sånn. Og de portet da denne sikkerhetsmodellen til Zen. Nå er jeg ikke 100% sikker på hva som skjedde med den koden, om den faktisk ble akseptert eller ikke. Men den er i hvert fall på vei inn da. Så du har et relativt, du kunne stole relativt mye på separasjonen mellom sen-instansene.
Ok, men vanlig sikkerhetsprinsipp er jo at du gjør ikke sterkere enn svakhetsprinsipp. Så lenge du har min-assess, så har du vel teoretisk mulighet til å gjøre samme ting, har du ikke det?
Nei.
Ikke?
Nei, altså, du er på en måte veldig begrenset av hva du har aksess til, altså. Med liksom backet av opp av maskinvaren i prosessoren,
liksom. Hvis du får ut på en av disse som bruker, så mener du at det er teoretisk, liksom, eller liksom sykende at du kan ha videre
der, da? Altså, teoretisk er det jo kanskje en mulighet for det. I hvert fall på en måte hvis man på en måte har rotaksess til den noden, så da kan du kanskje sende noen ekle beskjeder til hypervisoren og sånn, og på en måte forvirre den på et annet vis. Men, ja, jeg vet ikke om... ja, det er i hvert fall et veldig lite hull som de må krabbe inn gjennom, da. Og i og med at altså Zen hypervisoren er såpass liten som den er, så er det ikke sånn fryktelig mye jobb å sørge for at den er sikker, da.
Stor forskjell på automaskinen, for eksempel kan man sette på en ny blanke som installerer seg selv i PXI, bare hoppe inn og delta og ta over større?
De må kjøre, de må ha samme instruksjonssett. Det vil si at du kan for eksempel ha en, og det krever da Pentium 2 eller nyere eller noe sånt. Og hvis da, altså Linux-kjernen og den booter, men det er en begrensning i Linux egentlig. Når Linux-kjernen booter, så dynamisk så finner du ut hvilke instruksjoner som er tilgjengelige, og tar i bruk en del sånne SSE-instruksjoner og sånn for å gjøre sjekksumming og gud vet hva. Og det blir gjort en sjekk når den er ferdig med å migrere, om den faktisk, om disse instruksjonene er tilgjengelige. Og hvis de ikke er tilgjengelige, så spontanbooter den. Som gjør at du stort sett vil ha maskiner kjøpt i sånn i hvert fall innenfor samme toårsperiode i et sånt kløster, da.
Ingen flere spørsmål?
Nei, jeg skal bare lytte opp sånn, det er kanskje litt på siden av saken, men det er liksom virtualisering. Jeg støtter en del maskinvarer utenfor å virtualisere en del skjermkort og internettkontroll der, og så kan du har du gitt eksempel fra en hvordan man kjører server på i en sånn virtualisert verden. Hvis man kjører på desktop, det kan jo være aktuelt. Da trenger man kanskje skjermstøtte og det går med det.
Ja, det er vanskelig, egentlig. Jeg prøvde å kjøre det på desktopen min i forrige uke. Det tok to dager og uten at det kom noen særlig resultater. Rett og slett fordi det er mye tull der nå da. Det som har på en måte fungert i Zen før, og som kommer antageligvis til å fungere i Zen snart igjen, er å gi PCI-kort, eller da altså, uavhengig av hvilken buss det er, om det er PCI Express eller AGP eller noe sånt, så skal du kunne dytte en sånn instans lyttet kort inn i en instans, og på en måte la det overta kontrollen over den. Og da vil du for eksempel kunne ha boot opp en egen instans som har direkte aksess til skjermkort og sånt, hvis det var det du...
Ja, for eksempel det.
Ja, og den kan ha egen nettverkskort også, hvis for eksempel det en...
Det kan være for eksempel på at man trenger opp utlandet i en isolert innvidelse på en desktop-maskin. Ja, så du kan ha faktisk å gjøre en spørsmålsett innvidelse.
Ja, men hvis det på en måte ikke er, hvis ytelse ikke er noe issue, så altså, hvis det er liksom snakk om en Unix-derivat, så er det på en måte aksess til lokalt display er jo egentlig veldig fryktelig viktig. Man logger gjerne inn via nettverk uansett, og så kjører applikasjonen sin på den måten. Det fungerer jo stort sett greit, men hvis man skal... Ja.
Har jeg rett hvis jeg tror at dette her er omtrent uavhengig av distansen mellom maskinene? Sånn at skal vi si, to av de maskinene kunne stått et helt annet sted?
Tida det tar å migrere avhenger av hvor mye båndbredd du har mellom det.
Ja, ja.
Men brukeropplevelsen blir like god selv om
ja.
Du har tre
båndbredd. Så det vil si det at dette her kan brukes til å skal vi si, designe en backup site?
Okay.
Ja, ja, men det har man jo med dagens diskteknologi.
Men er det ikke sånn at de må være på samme subnett?
Ja, jo, men det vil du enkelt kunne få, altså, ja. Få til. Ja, de må være på samme lag 2-nett, faktisk er, fordi MAC-adressen flytter seg. Så de må ha samme lag 2-nettverk på begge steder. Men det, igjen, det er stort sett ikke veldig vanskelig å få til i dag. Så man først har to siter og et SAN som strekker seg over begge sitene, så har man penger opp til å blåse litt ekstra på LAN også.
Flere spørsmål? Da tror jeg vi sier tusen takk. Det er ikke noe som kommer frem her.
Takk.
Og da går vi til Bear Palace for å leske strupen, og de av dere som har lyst å melde dere inn i NUG kan bare ta kontakt med meg.
See Web Palace. Right now we're logging around 30 records per request, and that easily runs into 100,000 records a second. But it's in a shared memory box, it just overwrites. If you want to write into a file, you can do that. That would cost you the CPU time. But if you just want to pick up some of the bits, do that and forget about the rest. I showed the Vanish talk before.